Here, dankie dat ons die geleentheid kry om agter U te mag aanhardloop, dat ons moeilike vrae mag vra en Here, dat U keuse is, dat ons nie ver van U verwyderd staan en nou maar net sien hoe dinge voor ons gebeur nie, dat dit nie 'n horlosie is wat opgewen word en ons kyk nou maar net hoe die storie uitspeel nie. Maar dat ons vanoggend net weer eens kan erken dat ons te doen het met 'n God wat ons in stories innooi en wat sê ek wil naby aan mense wees. 'N Tabernakel wat tussen die Israeliete moes wees. En uiteindelik 'n Heilige Gees wat in ons harte leef. Dankie Here vir wie U is en dat ons oor U ook vanoggend verder kan leer ken. Amen. So in hierdie dankbaarheidsmaand gaan ons ook vir 'n ruk lank stil staan en kyk na stories en vanoggend spesifiek stories van genade en van verandering en van vernuwing en van nuwe hoop. En dis vir my so groot voorreg vanoggend om jou te vra om dalk te blaai na 2 Samuel 4 toe, wat 'n gedeelte is wat handel oor 'n man met die naam Mephiboset. Ek weet nie hoeveel van julle het al van hom gehoor nie. Ons is nou nie die hand opsteek soort nie, maar ag, fantasties. Dankie Tannie, ek waardeer dit. Ek het nie gedink jy's baie meer as 5 mense wat al hiervan gehoor het nie, want dis nie een van die stories wat ons vir mekaar aanhoudend oor en oor vertel nie. Jy kan blaai na 2 Samuel 4 vanaf vers 4. Ek het dit toevallig ook 'n ruk terug raak gelees en my gedagtes was net soos, "Waar het hierdie storie? Hoe mis ons dit?" En kom ons kyk vanoggend juist na die lewe van Mephiboset om ons te help om ons eie storie beter te verstaan. 2 Samuel 4 vanaf vers 4. En dan sal ek net so tussenin sê wat belangrik is om hier te hoor. Saul se seun Jonathan het 'n seun gehad met die naam Mephiboset wat van kindsbeen af krepel was. So jy moet iets vanoggend dadelik hoor van identiteit van Mephiboset lê in die feit dat hy krepel is. So wat ons sê jy het 'n naam en 'n van, fokus ons nou op die feit dat Mephiboset se van is die feit dat hy eintlik krepel is. Hy was 5 jaar oud, hoor hoe belaglik is hierdie storie. Hy was 5 jaar oud toe Saul en Jonathan tydens die geveg by Jezreel gesneuwel het. Toe die nuus van die geveg die hoofstad bereik, het sy oppasser hom gegryp en gevlug. Maar terwyl sy hardloop, het sy gestruikel en die kind laat val, sodat hy krepel geword het. Wat 'n storie. Die eerste ding wat in my kop aangegaan het, die eerste gedagtes wat toe ek dit raak gelees het, is daai gedagte wat sê, when it rains, it pours. Ons almal het al so 'n dag in jou lewe gehad, wat daar is fisies nie nog 'n uur in die dag waar iets kan verkeerd gaan nie. Want dis nou al die volgende dag, ons kry seker daar of verhoudinge, almal kom net op een dag, kom alles op een plek neer. En so asof dit nie genoeg was dat hy sy oupa in 'n oorlog verloor het nie, Mephiboset, verloor hy ook sy pa in die oorlog. En dan hardloop sy oppasser met hom weg van die gevaar, hy breek nie net 'n been nie, hy verloor nie net een been nie, hy verloor die werking van albei sy bene. Dis 'n raw deal. Nee, dit vra vir 'n paar, maar Here, hoekom, dink ek, en dis geregverdig. Nie net een been nie, twee bene, res van sy lewe, krippel, en hy het nie eintlik iets verkeerd gedoen nie. Nee, sy moes hom redelik hard laat val het, dink mense, as mense aan 'n 5-jarige dink, is nie meer 'n babietjie nie, so ergens moes sy dalk van iets hoogs af gehardloop het, niemand sal weet nie, al wat ons weet van Mephiboset is, Jonathan se seun, enigste een oor van daai koninkryk, en hy is krepel in twee van sy bene wat nie werk nie. So hierdie storie is ingebed tussen 'n klomp ander belangrike literatuur wat verwys na die lewe van Dawid en hier waar hy nou vir Batsheba gaan raak sien op die dak. So almal mis dit partykeer, maar ek wil tog hê dat ons dan nou gaan kyk wat was die uiteinde van Mephiboset se storie. Die mooi van stories in die Bybel is en hoekom ons opgewonde is oor God se woord is dat God gebruik enige van hierdie stories om mense se lewens te verander. Byvoorbeeld, om vir julle 'n baie mooi storie te vertel van 'n man en 'n vrou wat 'n kind aangeneem het in Taiwan. En hulle het met groot opwinding vir 'n tydperk van 3 jaar baie dokumentasie ingevul en 'n klomp goed agter mekaar gekry en hulle het geweet hulle was nou op die tyd wat hulle gaan sê, hier is sekere goed wat nou aan die gebeur is en daarom kan jy verwag dat jou kind vir jou gegee gaan word binne die volgende paar dae. Wat toe hierna gebeur is verbuisterend. Hulle het saam met 'n klomp studente hou hulle toe Bybelstudie aand, hulle werk deur die boek van Samuel en toevallig is dit die storie van Mefiboset en hulle lees dit wat ek nou net vir julle gelees het. Die volgende oggend kry hulle die oproep, verskriklik opgewonde, behalwe dat hierdie aannemingsmaatskappy sê vir hulle hier is 'n probleem want hulle het toetse gedoen op die klein babietjie en dit lyk asof hierdie babietjie nie die regte impulse ervaar wanneer daar aan sy bene geraak word en hulle vermoed hy het 'n baie seldsame siekte en die agentskap sê vir hulle, weet julle, as dit dan nou so is, wil ons julle nou die geleentheid gee om eerder hierdie een te onttrek en dan sal ons vir julle 'n ander weeskind soek. Dis julle keuse, ons praat later hier oor en hy gee dit terug vir die man en die vrou en vir hulle is dit die storie so eenvoudig, want gister het hulle die storie van Mefiboset met die twee krepelbene gelees en hulle het vir die agentskap dadelik gesê, dis nie nodig nie, ja ons is vreesbevange oor wat die implikasies vir die kind gaan wees, maar hierdie storie het ons herinner dat God weet ook van hierdie krepelkindjie wat ons moet grootmaak. So, dis net 'n mooi storie om te sê dat die Bybel in sy geheel is 'n lewendgewende dokument wat lewens verander. Ook die stories, en ek wil terugkom by die storie, 2 Samuel 9, dan hoor ons wie en wat was Mefiboset, en dan sal ek so tussendeur net van die belangrikste kommentaar gee wat elkeen van ons kan help om dan dit beter te verstaan. Vers 2 Samuel 9 vanaf vers 1. Op 'n dag het Dawid gevra, is daar nog iemand van Saul se afstammelinge oor? Ek wil aan so iemand goed doen ter wille van Jonathan. Saul se hof, se hofhouding het 'n bestuurder gehad met die naam Siba. Hulle het hom na Dawid toe geroep, "Is jy Siba?" vra die koning. Nou, hoe hierdie gewerk het was dat in enige koningsheerskappy was die manier wat gewoonlik gevolg was, was om totaal en al alles van die vloer af te vee van die vorige bedeling se konings, juis oordat daar 'n inherente gevaar was dat as daar iemand van die koningheerskappy het sy dit 'n sinema van Saul oorgebly het, dat hulle 'n revolusie kon begin het en al die konings het dit altyd gedoen as 'n nuwe koning in beheer gekom het wat nie uit 'n familie uitkom nie, het hulle alles van die vorige koninkryk verwoes en vernietig. So wanneer Siba hierdie wat gewerk het in die administrasie van koning Saul ingeroep word deur Dawid, het hy die gedagte van dit is verby. Ek is verby, hy gaan my nou doodmaak, want dis wat elke keer nog gebeur het. Maar interessant genoeg, Dawid het 'n ander gedagte hieroor. Hy sê: "Ja my heer, ek is," antwoord Siba in vers 3. Die koning vra hom toe: "Is daar iemand uit Saul se huis wat nog lewe? Ek wil graag 'n besondere guns aan hom bewys." Siba het geantwoord: "Ja, een van Jonathan se seuns lewe nog, maar hy is krepel." Net weer terug by sy hele identiteit lê in die feit dat hy krepel is, dat hy krippelbene het en dat hy nooit weer amper sal kan loop nie en dat hy eintlik uitgestoot word uit die samelewing. "Waar is hy?" vra die koning. "In Lodabar," antwoord Siba, "in die huis van Makir, die seun van Amiel." Koning Dawid het Jonathan se seun toe uit Makir se huis laat haal. Sy naam was Mefiboset. Hy was Jonathan se seun en Saul se kleinseun. Toe hy by Dawid kom, het hy op sy knieë neergegaan en laag gebuig. Hoekom? Want hy het gedink hy gaan doodgemaak word. En dan sê hy vir Mefiboset, het Dawid gevra. "Ja, dis ek u dienaar," het hy geantwoord. Dawid sê vir hom: "Moenie bang wees nie. Ek sal na jou omsien ter wille van jou pa Jonathan. Ek gee al die grond wat voorheen aan jou oupa Saul behoort het aan jou terug. Maar jy sal van nou af hier in my paleis eet." Mefiboset het voor die koning gebuig. "Wie is u dienaar tog dat u so goed is vir 'n dooie hond soos ek?" Hoor hoe sy lewensverhaal intussen tyd sy hele identiteit amper kom kaap. Voor dit sien ons hy bly in 'n stad wat genoem word Lodabar, en archeologies kan jy gaan kyk, dat dis een van die stede wat totaal vernietig is, en in oorloë bitter min mense daar gebly. Die naam het eintlik verander na Lodabar toe, wat beteken woorde van geen, wat eintlik maar net sê, daar's niks wat hier mee oor is nie, die gras is verdor, hier is nie meer pluimvee nie, hier is nie meer gewone vee nie, hier is regtig 'n plek, amper vir Mefiboset om te gaan wegkruip en dood te gaan, en om dag en nag te bepyns oor die feit dat ek 'n hond is, en dat daar niks vir my oor is nie. Dawid kom, hy kom speel in hierdie storie in, en hy sê, toe die koning vir Siba, Saul se bestuurder beveel, ek in vers 9, alles wat aan Saul en sy familie behoort, gee ek nou aan sy kleinseun. Jy en jou seuns en jou slawe moet die landerye bewerk om kos te verskaf vir sy gesin. Mefiboset self sal egter hier in my paleis kom eet. Siba was 15 seuns en 20 slawe gehad het, het geantwoord, u dienaar sal doen soos u my beveel het. Van daardie dag af het Mefiboset gereeld aan Dawid se tafel geëet, asof hy een van Dawid se eie seuns was. Nie net 'n mooi gebaar nie, nie net 'n 10 rand, hoor jy gaan koop vir jou 'n paai en 'n kook nie, kom in my huis in en kom ek verander jou hele story en jou hele identiteit. Dit is genade. Mefiboset het 'n seun met die naam Micha gehad. Van toe af was die hele huishouding van Siba dienaars van Mefiboset. Mefiboset self het egter in Jerusalem gebly omdat hy in die paleis geëet het. Al twee sy voete was verlam. Sy realiteit het nie verander nie, sy storie wel het verander. 'N Storie van generasionele genade. 'N Storie wat sê dat oor generasies hoor ons dat ons lewens kan verander, dat mense se lewens kan verander oor die belewennisse wat hulle van jou het, kan 'n impak hê op jou familie oor generasies wat kom. Ek het 'n vriend wat sy werk verloor het onlangs in 'n afskaffing van 'n klomp CA's by 'n spesifieke plek, en hy was werkloos en het op 'n besigheidsgeleentheid afgekom waar hy 'n vrou wat vir 27 jaar haar eie makelaarry gehad het, wat finansiële dienste aangebied het en wat die plek nou wil verkoop met al haar kliëntebasis. Klomp mense het in die tou gestaan, hy het gehoor hiervan, hy het vir die vrou gesê dat my naam is Waig en my van is Lippert, en die vrou het gesê, maar is jou pa nie 'n pediater in Pretoria nie? En daar kom hulle agter dat die vrou wie se besigheid dit was, sy pa was die dokter van 'n gestremde kind oor die laaste 19 jaar, en hoe hierdie dokter die ma geondersteun het, dat sy letterlik alles wat op die lys was afgehaal het en gesê het, dis God se voorsiening vir my, dat ek weet ek moet vir jou hierdie besigheid teruggee. Is dit nie ongelooflik hoe ons met die genade wat ons ontvang het, as mense wat eintlik iets verstaan, as 'n kerk wat iets verstaan van ons was veronderstel om 'n vyandskap teenoor God te hê, maar dat die bloed van Jesus Christus, die storie van Jesus Christus, wat oor ons alles, ons elke liewe sonde kom bedek het, a love that covers a multitude of sins, het gekom en gemaak dat ek en jy ook nou mense van die genade kan wees. Dat ek en jy mense van die jubeljaar kan wees. Dat ek en jy die vermoë het, oordat ons gesien het, dat ons vyandig teenoor God moes wees, maar dat God gesê het, weet jy wat, ongeag wie jy is, ongeag wat jy al reg gekry het, ongeag wat 'n goeie mens jy is, al hierdie goed van die tafel af, ontvang net my genade, maar maak daai genade 'n realiteit vir mense wat nie die genade het nie. Wat 'n soort kerk sou ons kon wees as mense se verstaan van die kerk was, dat daar is daai groep mense van genade, wat nie sondes en wat nie die verkeerd en wat nie die grudges hou nie, maar wat die genade kies om te sê, ek kies om vir jou te gee dit wat selfs meer is as wat jy gedink het, jy moet verwag. Ek wil tog vir julle 'n definisie gee van wat genade is, en ek gee dit vir jou graag in Engels, want ek dink dit sê dit soveel mooier, as dit sê, grace is kindness shown to someone that does not deserve it, cannot earn it, and could never repay it. Hoor julle wat genade is? Genade is, daar's 'n sterk party en daar's 'n baie swak party en niks wat die swak party kan doen kan maak dat hierdie besigheidstransaksie regverdig is nie, en dit is die essensie van wat genade is. Ongelooflik en so merkwaardig hierdie week spesifiek, en dis hoe die Here ook werk deur sy woord ook in my lewe. Het ek, ons het so rukkie terug getrek, en ek kan vir julle met groot vrymoedigheid sê dat ons tuin waarin ons op die oomblik woon, daar's 'n baie groot moontlikheid dat jy die groot vyf kan raak sien in ons tuin. Ek het nog eers alles gesien nie, maar dis die soort tuin waarin ek op die oomblik myself bevind. Dis 'n oerwoud, dis vir jare gelos, dit het definitief agteruit gegaan, jy hoef nie daar te vra nie. As jy 'n satellietfoto van bo af sou neem, sal jy weet, ek hoef nie eers vir jou te sê waar bly ek nie, jy sal kan sien, iets vreemds gaan daar aan die gang. Maar in hierdie proses is ek op soek na mense wat net kan help om hierdie twee stomp handjies van my te kan help om net die probleem uit te sorteer op 'n tot 'n groot mate. En my belewenis ten minste was baie gesukkel om iemand te kry wat net wil terugpraat, net 'n diens actually wil verskaf. En julle weet hoe negatief raak mens partykeer oor hierdie goed, tot op 'n punt dat ek eendag in 'n parkeerterrein 'n bakkie sien, en ek sien die bakkie het 'n sticker op, en ek en die ou is besig om uit te klim, en ek gryp hom aan die arm, hy skrik homself boeglam, en ek sê toe vir hom, sorry, but I just saw on your, the sticker on your vehicle, I see you do garden services. En dis die eerste ou wat eintlik uit sy pad uit gegaan het om te sê, hoorie, maar hoe kan ek jou help? Kom, wanneer kan ek jou kom sien? Kom, wys gou vir my, hoe lyk dit daar? Kom ek kyk hoe groot is hierdie probleem. En die week kom hierdie man, sy naam is Aubrey, by my huis aan, maar Aubrey kom nie alleen nie. Aubrey kom met 'n man wat in 'n verskriklike brandongeluk ergens in sy lewe moes gewees het. Sy hele gesig, sy hele arms, alles is verbrand. Jy kan sien, hy het verskriklike trauma beleef. Sy regterhand is tot hier weg. Nou, ek ken nog nie sy storie nie, maar ek kan vir jou waarborg dat dit het intussen tyd sy identiteit geword, net soos Mephibosheth. En Aubrey kom en hy sê vir my, I didn't tell you about him, but I am actually an advocate, but I'm trying to help this guy to start his own business. En Freedom staan met so groot smile daar langs hom en sê, kan ons aan die gang kom? En vir my was dit op soveel vlakke 'n storie van hoop in 'n land met 30% werkloosheidssyfer, en net genade om te sê, weet jy wat, jou storie en dit wat met jou gebeur het, tel nie. Inteendeel, hierdie advokaat het sy kar verkoop, het hy gesê, en hy het 'n Nissan NP200 bakkie vir Freedom gekoop om Freedom Garden Services te begin. En hy help hom nou in hierdie proses. En toe ek dit so voor my sien afspeel, toe speel hierdie storie van Mephibosheth net so direk weer ook net af. Is ons nie veronderstel om juis na die mens toe uit te reik wat sê, ek het genade nodig nie? Hoe sou dit klink en hoe sou dit lyk as ek en jy mense van die storie van genade kan wees en kan aanhou dit wees? Want julle sien, ons weet vandag dat ons lewe in 'n baie gebroke wêreld, en dat mense het stikkend en het seer, maar nie net fisiese stikkend en seer nie, nie net 'n gebrokenheid en 'n krepel been of 'n arm of 'n seldsame siekte nie. Ons almal is eintlik maar produkte van die sondeval, en as ons by die storie van die kruis wil uitkom en dit wat daar gebeur het, moet ons mekaar aanhoudend herinner waar ons vandaan kom. Moet ons mekaar herinner van die vyandskap tussen 'n liefdevolle God en ek as mens, en dat ons so ver eintlik van mekaar verwyderd is, en eintlik vir 'n oomblik of twee ook stil staan by ons eie gebrokenheid, wat op 'n geestelike vlak eintlik ons lewens heeltemal kom kaap het. Daar's 'n baie mooi gesegde, ek weet nie of julle dit al gehoor het nie, maar never trust a man who isn't limping. Het julle al gehoor daarvan? Never trust someone who isn't limping. Met ander woorde, moet nooit iemand vertrou wat maak asof die gebrokenheid van hierdie wêreld geen invloed op hom of op haar het. Maar is juis mense wat vanuit hulle gebrokenheid kan leef,
vir wie ons kan sê, maar jy is ook mens, en oordat jy mens is, kan ek met jou assosieer. Jy is nie ver van my af nie, want my story klink net soos jou story. My pyn herinner my aan my eie pyn. Never trust someone who isn't limping. En die story van dit kom uit Genesis uit, en ek wil vir jou vra dat, as jy saam met my gou kan blaai, na Genesis 32 vers 22, dan wil ek eerstens verwys, dis weer 'n story wat te maak het met die genade. As ons dink aan die verhaal van Jakob en Esau, dan weet julle, daar was 'n groot skermutseling tussen die twee, en dit het gegaan oor 'n pot lensiesop. Ek verstaan dit nie, ek dink nie een van julle verstaan dit nie, ek weet nie of jou lensiesop geëet het nie, dit is nie iets wat jou lewe radikaal gaan verander nie. Ek is amper vas oortuig, ek kan dit sê, maar iets was daar binnenin, of dit was 'n klein bietjie anderste, dit is nie helemaal so nie. Dit het hierdie twee uit mekaar uitgedryf, tot op so 'n punt, dat Esau vir hom gesê het, as ek jou kry, gaan ek jou keel afsny, weet het. Cheers. So vlug nou, want ek beloof vir jou, jy weet nie hoe kwaad is ek vir jou nie. En hier leer ons dan nou in Genesis 32, man, hier gebeur die dinge dan nou. Jakob probeer terug te gaan na sy broer toe, maar hy is so nervous. Die 32 vertel die plan, hoe hy mense vooruitstuur, dat hulle eerder die mense in pockets doodmaak, dat sy broer mense soos eerste groep doodmaak, en dan by die derde kan hy weer vlug. So hy was bang vir hierdie reconciliatie, hy was bang vir hierdie versoeningsproces, en die mooi van die genade story en die vermoë wat God ons gegee het om vir mekaar weer liefde kan wees, is dat Genesis 33 vers 4 vertel 'n story van twee broers wat mekaar omhels en in trane uitbars en kan jammer sê. En dis die story wat moontlik gemaak is vir elkeen van ons aan die kruis van Golgotha, wat gesê het oor dat Jesus kon vergewe, het ek en jy die vermoë, en partykeer voel dit nie so nie, maar ons het die vermoë om ook te kan vergewe, en ons het die vermoë om met die Jakob en Esau story te kan onsself mee assosieer. Ek wil egter stil staan by wat met Jakob gebeur het in Genesis 32 vanaf hoofstuk 22. Dit sê die volgende. In hoofstuk 32 vers 22. Jakob worstel met die engel van God. Gedurende die nag het Jakob opgestaan en twee vroue, twee slavin vroue en 11 seuns geneem en hulle deur die Jabokdrif gestuur. Nadat hy hulle na die oorkant toe laat gaan het, stuur hy ook al sy besittings deur. Hy het daar alleen agtergebly. Hoor, dis vir vanoggend belangrik. 'N man het gekom en met hom gestoei tot dagbreek toe. Toe die man sien dat hy hom nie kan onderkry nie, het hy Jakob op sy heup geslaan, sodat dit uit pootjie sou spring. Toe sê die man, los my nou, die dag begin al breek. Uit asem sê Jakob, ek sal jou net laat gaan as jy my seën. Wat is jou naam? Vra die man. Hy antwoord Jakob. Jou naam sal nie meer Jakob wees nie, sê die man vir hom. Van nou af is dit Israel, want jy het met God en mens geworstel en nie kop gegee nie. Wat is jou naam dan? Vra Jakob hom. Hoekom vra jy my wat my naam is? Antwoord die man. Toe seën hy Jakob net daar. Jakob het die plek Peniel genoem, want hy het gesê, ek het God in die gesig gekyk. Tog is my lewe gespaar. Die son was besig om op te kom, en toe hy van Peniel af weggaan. Van toe af het hy gehink as gevolg van sy heup. Never trust a man who isn't limping. 'N ontmoeting met God sal jou altyd na 'n plek vat van 'n diepe afhanklikheid van die skepper van jou story. Jy sien, enige iemand, hoor ons dan nou vanoggend ook, het nie noodwendig fisiese gebrokenheid nie, 'n gebreke mindset wil ek dan nou amper sê, is net soveel van 'n realiteit. Die gebrokenheid van jou eie story, die gebrokenheid van goed wat vir jou gesê is oor jou lewe, 'n gebrokenheid van dit wat jy ervaar het, goed wat nie vir jou uitgewerk het nie, hoef nie 'n Mephiboset story te wees nie, hoef nie 'n Freedom se story te wees nie, maar is eintlik 'n story van die mensdom. Wat meer fascinerend is, is dat die God van die heelal nooi jou in jou gebrokenheid en sê, ek gee jou die volle reg om soos Job te wees en met my oor hierdie goed te kom stoei. om nie net te sê, maar jy moet aan die buitekant staan en jy moet nou maar kyk wat is die story wat met jou lewe gaan gebeur nie, maar dat jy in die bokskruit amper ingenooi word en God sê vir jou, ek is hier om met jou te stoei en jy mag van my verwag om jou te help verstaan hoekom het wat in jou lewe plaasgevind. Dit vra iets van iemand wat sê, ek los my goed alleen en ek gaan in my diep donker kamer vir God sê, God help my om te verstaan waar kom ek vandaan. Jy mag die moeilike vraag van die lewe vra. Jy mag worstel met goed wat jy nie kan beantwoord nie. God sê eintlik lê ons menslikheid en ons afhanklikheid juis in die feit dat die God van die heelal sê, jy mag in so 'n verhouding met hom staan. Jy mag vraagtekens hê waar ander mense vir jou sê, aanvaar dit net. Jy mag worstel, maar wat jy wel moet weet is dat mense wat klaar met God geworstel het, is afhanklike mense. Is mense wat met 'n krepeljeep daar uitkom, wat weet dat my krag lê nie in my eie storie nie. My krag lê nie in my intellektuele vermoëns nie. My krag lê nie in dit wat ek al gedink het ek reg gekry het nie. Inteendeel, die hele storie verander en transformeer in 'n storie wat sê, ek maak 'n belydenis dat ek staan in 'n baie diep afhanklikheid van wie God is. En dis ook hoekom die bergprediking waar Jesus sy eerste preek gee, begin hy baie pertinent en baie duidelik. Wel geluksalig, ouer vertaling. Gelukkig, nuwe vertaling, is die persoon wat in 'n diep afhanklikheid van God leef, want aan hom of aan haar behoort die koninkryk van die hemele. Dis in die diep afhanklikheid wat God sê ons gaan ons eie mens wees ontdek. Dis in die diep afhanklikheid waar ons kan sien wat dit beteken wat genade is. Verstaan ek my eie storie van genade en maak dit vir my soveel makliker om onverdiende guns aan ander te gee. Want ek weet waar ek vandaan kom. Ek weet wat my storie is. Ek weet wat my identiteit is. Ek is 'n afhanklike van God. Ek het dit nie in myself nie. My storie is dat ek 'n krepel heup het. En dit sal my altyd terughou sodat God die eer en die verheerliking kan kry. Dis moeilik vir mense wat weet hulle talente en voel begaafd en voel, maar ek kan op my eie voete staan. Dis maklik vir ander mense wat rondgeklap is soos Mefiboset deur die lewe. Elkeen van ons, of die een jou storie is en of die ander jou storie is, ons is mense wat geroep word na 'n lewendige verhouding van 'n diepe afhanklikheid van die God van die heelal. Dis baie merkwaardig as ons kyk na die heel nuutste werk wat gedoen word in die sielkunde spesifiek ook rondom hierdie weerloosheid en die skatkis wat nog nie ontgin is nie, van wat mense uitmis op hulle eie menslikheid. Dan gaan kyk mense, julle sal heel moontlik al van die naam van Brené Brown gehoor het, wat 'n sielkundige is, wat empiriese navorsing doen, wat ons juis hierdie ding help verstaan, waar sy met 3 baie belangrike aspekte werk, wat eerste sê, as jy die meestheid hierdie lewe op aarde wil hê, dan nooi hierdie wêreld jou in 'n wêreld in wat sê soft front, strong back and a wild heart. En ek wil nou nie in die detail van dit ingaan nie, maar 'n soft front is waarby ek vandag wil stil staan, want sy sê wat van jong ouderdom af met kinders gebeur is die oomblik wanneer die lewe en die oomblik wanneer jy te doen kry met ander krepel mense, dan is hulle besig om te projekteer wat in hulle harte aangaan en probeer van daai pyn ontslae te raak en wil dit dan vir iemand anders te gee sodat dit hulle realiteit word. En al wat met die mens gebeur is, ons begin onsself te panser teen al die houe wat die lewe vir my uitdeel. En uiteindelik trek ek vir my 'n wapenrusting aan wat niks met Efesiërs 6 te doen het nie. Ek trek 'n wapenrusting aan wat sê dat ek moet met alle ten alle koste myself beskerm teen die pyn van hierdie lewe en teen die goed wat oor my gesê is. Ek moet so min as moontlik oor hierdie goed dink. En dan op 'n latere stadium in jou lewe kom jy agter, maar die oomblik wanneer ek die lig deur hierdie gepantserde borsharnas wat ek opgesit het wat my hart moet beskerm, die oomblik wanneer daar klein bietjie lig op het kom, dan kom ek agter, dis eintlik die punte van my lewe wat vir my energie gee en wat my help verstaan dat ek nou in hierdie oomblik volkome lewend is en nie 'n gevoel het dat ek in die verlede lewend was nie. Julle, en as ek dit sê, dan kom sê ek het vir julle met vrymoedigheid, dat is die story van verskriklik baie jong mense. Ons het so vinnig soos 'n week terug, het ons tieners in die testimonium klas op hulle kamp aangemoedig en gesê, sal jy vir vanaand jou wapenrusting uittrek en kyk wat het is wat God vir jou wil wys en wat God met jou kan doen. En as ek vir jou van trane en stories van stikkend en seer in detail vertel, beloof ek julle sal jy klomp mense van julle vanaand wakker lê. Nie oor dat ek het wil doen nie, maar oor dat ek vir iets wil probeer bewys van dit wat jy met jouself kom doen, as jy jouself toemaak en nie die en nie jou krepel, heup, jou gebrokenheid omhels nie. Die onreg wat jy nie net aan jouself doen nie, maar heel moontlik aan jou gesin doen en heel moontlik aan jouself doen van 'n lewe van oorvloed wat God vir jou wou gegee het, waarop jy uitmis, want jy het dit toegebou as gevolg van die pyn wat jy moes terughou het en wat jy moes probeer jouself van beskerm het. En eintlik lê die geheim van die lewe daarin om te sê, ja, dit het gebeur. En God is in die middel van dit alles. Hy sien noodwendig die een wat dit laat toelaat het nie. Maar God sê, dis in die pyn en is in jou hartseer en is in jou gebrokenheid dat jy volledig mens is en mens kan word. En is ons regtig besig om mekaar te help om ons gebrokenheid te omhels. Om te sê dat jy's fine met jou krepel, heup, jou afarm, die story wat ook al jou story is. Want as ons dit verstaan waar ons vandaan kom, is ek seker ons gaan genade beter verstaan en ons gaan genade makliker kan uitgee en teruggee vir die mense wat dit die heel nodigste het. En op die einde van die dag is dit waar die lewe gaan, is om met volheid alles te kan omhels. En nie net 'n robot te wees wat vandag tot dag leef nie. Jou broosheid is jou story en is eintlik jou punte, senuweespunte wat lewe kan gee daar waar daar nog nooit lewe was nie. Is dit vir ons moontlik vanoggend om vir mekaar te sê, kan ons dit omhels? En jy kan slank vorentoe kom en ons skuld dit vir mekaar om tyd te gee om net vir 'n oomblik of twee juis te dink aan my soft front. En of ek ooit dit kon regkry om 'n soft front te hê en is my storie 'n storie waar ek al geworstel het met God. Het jy al vir God die geleentheid gegee om jou te help probeer verstaan hoekom het dit met jou gebeur wat dalk met jou gebeur het? Het jy al in die bokskruit ingeklim en gesê God help my verstaan, ek is kwaad of ek is teleurgesteld of ek is hartseer? Of ek is bly of ek is dankbaar. Maar ergens moet ons oorgaan in aksie waar God vir ons sê, omhels die situasie. En moenie wegskram daarvan nie. Kom ons bid saam en ons vra dat die Here ons sal kom aanraak. Here, kom sien harte vanoggend raak. Here, kom sien die pyn vanoggend raak. En kom wys ons dat U weet. Here, want dit gaan ons help om te weet dat ons is nie net robotte wat van een jaar na volgende jaar geprogrammeer is om maar net uit te hou met 'n klomp pyn in ons lewens nie. Here, ons wil mense wees wat seëninge is vir generasies wat nog nie eers gebore is nie. Ons wil mense wees, Here, wat die goedheid en guns van die God van die heelal gaan uitleef. Maar daai proses roep ons om ergens met ons eie gebrokenheid te deel. En om die krippelheep te omhels wat sê ons het U so ontsaglik nodig. Ek wil kom bid vir pa's wie se harte hard geword het. Ek wil kom bid vir verhoudings wat nie meer die lewe en die liefde het waaraan dit dalk herken was nie. En hoor mooi, ek wil nie teen dit bid nie. Ek wil bid vir omhelsing van die situasie soos wat hy nou is. En 'n God wat sê, kom ontmoet my met al jou moeilike vrae, want ek is daar vir jou. Jou vulnerability is jou sterkste wapen vandag hier. Here, vergewe ons as ons net deur die emotions gaan en mis wat U in ons lewens wil kom doen. Here, dankie vir elke persoon wat die oortuiging deur die Gees vanoggend kry om die wapenrusting af te haal en te sê, dis my weerlose, brose story. Mag ons nie mis dit wat U ook vanoggend in mense se harte wil kom doen nie. Ons loof U, Here, dat ons 'n God dien wat rouklere feesklere maak. En feesklere, Here, weet ons vanoggend, beteken nie dat alles gaan net goed nie. Feesklere sê, ek kry dit reg om te weet dat ek afhanklik is van God. En dat lewe en die oorsprong van lewe kom juist daarin. Here, so vanoggend wil ons deur al ons hartseer en al ons pyn en al ons gebrokenheid, wil ons nog steeds met 'n hoop in ons harte en 'n lied op ons lippe bely, dat U die een is wat hierdie situasie van my vanoggend kan verander. Dit gaan nie die stikkendheid aan my fisiese situasie of die stikkendheid uit my emosionele situasie noodwendig nou wegvat nie, maar ek weet dat ons lewe in hierdie storie. En ons wil kom vra, Here, kom trek vir ons feesklere aan. Mense met 'n soft front wat sê, ek is ook mens, net soos jy. Here, ons wil vanoggend U genade ontvang. Ons loof en prys U daarvoor.